Pandēmijas sākoties atsevišķas zobārstu prakses tika slēgtas un citas piedāvāja vien neatliekamo palīdzību, tādēļ sākumā bija manāmas izmaiņas zobārstu apmeklējumā, tomēr šobrīd situācija ir stabilizējusies un problēmas ir vien tajos gadījumos, ja pacientam nav sava zobārsta. Tā vērtē Veselības ministrijas galvenais zobārsts un Latvijas zobārstu asociācijas vadītājs Andis Paeglītis.
Zobārstniecības kabineti, manuprāt, ievēro visus pilnīgi noteikumus un ir pietiekoši droši. Un tāpēc arī pacienti ir droši pret saviem daktariem un nekāda problēma, nekāda ielaistu lieta nav. Protams, parādās kaut kāda atsevišķa reize, ja tev nav savu zobārstu. Un tad tu uzreiz to liņu un te pat tu gribi to zobārstu. Nu, un tad varbūt tas svešiem pacientiem ir mazliet savādāk. Tāpēc, nu, manuprāt, normāli apstākļi ir tādi, ka tev ir savs zobārsts un tu dodies pie savas zobārsta.
Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūta zobārste Simona Skrīvele apliecina, pacientu paradumi saistībā ar pandēmiju nav krasi mainījušies, tomēr gan pirms COVID-19, gan arī tagad cilvēki palīdzību pie zobārsta meklē ļoti novēloti. Laikā, kad zobārste sniedza tikai akūto palīdzību, institūtā konstatējuši netipiski daudz pacientus ar vairākiem sāpošiem zobiem. Tomēr Skrīvele novērojusi arī pandēmijas radītu pozitīvu tendenci.
Izskatās, ka cilvēkiem ir vairāk laiks un viņi labāk tīra zobus. Mēs tieši novērojam, ka uzlabojās zobu higiēna, cilvēki vairāk arī prasa nevis tieši par zobu līdzekļiem, bet par zobu birstēm.
Nacionālais veselības dienests apkopo zobārstniecības pakalpojumu pieprasījumu bērnu un Černobiļas atomreaktoru sprādzienu seku likvidātoru vidū. Secināms, ka 2020. Gada martā zobārsta pakalpojumus šīs grupas vidēji izmantoja par 29% mazāk nekā 2019. Gada martā. Savukārt situācija teju izlīdzinājusies šogad, jo salīdzinot pret 2020. Gada martu, 2021. Gada martā pieaugums atkal bijis jau lielāks, nedaudz virs 23%. Arī apdrošināšanas kompānijas Ergo veselības un dzīvības apdrošināšanas departamenta direktors Baltijas valstīs Gins Konrads, lūkojoties uzņēmuma statistikā, secina, analizējot lielākus laika nogriežņus, pieprasījums izlīdzinās. Zobārstniecība ir populārākā papildu programma, ko iekļauj Ergo polisēs, un pēdējā laikā tiek pirktas aizvien kvalitatīvākas polises, proti ar labāku zobārstniecības izdevumu segumu, turpina Konrads.
Nelielas korekcijas ir varbūt uz laiku, ka šie pakalpojumi ir pieejami. Ja mēs skatāmies kopējās summas, kas ir izmaksātas atlīdzībās, tad praktiski viņas nav mainījušās. Cilvēka aktivitāte īpaši nav mainījusies, ja, un arī saņemto pakalpojumu skaits ir diezgan stabils.
Apdrošināšanas sabiedrības Balta persona apdrošināšanas atlīdzību pārvaldes vadītāja Linda Juhna atklāja līdzīgu ainu, proti milzīgas izmaiņas zobārstu pakalpojumu izmantošanā COVID-19 pandēmija nav ieviesusi.
Bija izteiktāks kritums 2020. Gada aprīlī, kad vienkārši visas ārstniecības iestādes bija ciet. Tas bija mēnesis pusotrs, pēc tam ļoti raiti mūsu klienti atguvās un saņēma zobārstniecības pakalpojumus tādā pašā, teiksim, pat ar uzviju. Vienkārši klienti pārlika zobārstu apmeklējumu, mēs nevaram secināt, kad ir smagākas problēmas pēc tam ārstētas.
Un pandēmijas laiks, kad jādzīvo pa mājām, jāvelk sejas maskas, šķietami varētu būt lielisks laiks, lai izmantotu ortodontijas pakalpojumus, gan liktu breketes, gan korģējošās kapes. Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūta zobārste Simona Skrīvele stāsta, sākotnēji bijis manāms pat šo pakalpojumu pieprasījumu samazinājums. Skrīvele to skaidro gan ar to, ka cilvēki vairāk baidījās kontaktēties ar citiem cilvēkiem, tostarp ārstiem, gan ar to, ka ortodontijas pakalpojumi ir salīdzinoši dārgi un cilvēki vēlējās pietaupīt naudu, nezinot, kā būs ar ienākumiem krīzes laikā. Cilvēki, kas šo laiku izmanto apzināti esot, tomēr par plašu tendenci to saukt nevarot.
Cilvēki jūt, ka nekas nepaliek savādāk, kad vienkārši jādara, tas ir. Savukārt bija pacienta atkal viena cita daļa, kas šo laiku tieši to arī izmantoja, lai nerastos nērtības, kad viņam jānāsā tās ortodontiskās aparatūras un dēļ socializēšanās. Jā, tieši viena daļa atkal tieši gribēja likt, bet tā kā tādas lielas izmaiņas nav.
Lai neapdraudātu speciālistu pieejamību, Veselības ministrijas galvenais zobārsts un zobārstu asociācijas vadītājs Andis Paeglītis uzsver, ka ir svarīgi iespējami ātri un iespējami labi iemācīties ar vīrusu sadzīvot. Tādēļ viņš cer, ka valdība atbalstu varētu gūt priekšlikumus zobārstiem nelikt doties pašizolācijā, ja viņi kļūši par kontaktpersonām. Tiekot piedomāts pie visiem aizsardzības līdzekļiem un pietiktu, ja speciālists rūpīgi novērotu savu veselības stāvokli.
Teiksim, apstākļi ir labi. kabinetā, gan vēdināšana noteikti, dezinfekcija, gan arī, noteiksim, individuāla aizsardzības līdzekļi pareizie tiek lietoti, ja atbilstoši procedūrai, un tad, manuprāt, nebūtu jābūt mājās, tad varētu turpināt strādāt mierīgi tā kā jebkurā dienā.
Tikmēr zobārste Simona Skrīvele atgādina, pandēmija nemaz nav mainījusi noteikumus, kā par saviem zobiem rūpēties ikdienā, proti tie jāmazgā divas reizes dienā ar floru saturošu zobu pastu un vismaz reizi dienā arī jādiego. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.